Наступное пытанне тычыцца падзеі, якая не адбылася сёлета, ці можна сказаць, адбылася часткова. Я нагадаю, што галоўнай умовай, катэгарычнай умовай, якую выстаўляе Еўразвяз, прынамсі публічна ў перамовах з афіцыйным Менскам, гэта вызваленне палітычных вязняў. Сёлета іх колькасць скарацілася да 7, выйшаў на волю Алесь Бяляцкі, але яна не стала нулявой. На ваш погляд, чаму беларускія ўлады не пайшлі на тое, каб вызваліць усіх? Балазе мы памятаем, у 8 годзе гэта было зроблена, і чым, умоўна кажучы, Статкевіч горш за Казуліна?
Зараз і Еўразвязу, і Беларусі трэба ўладам Беларусі вызначыцца з правіламі гульні. Бо калі, напрыклад, беларускія ўлады выпускаюць палітвязняў, яны павінны атрымаць гарантыі таго, што гэтыя палітвязні потым не створаць беларускі майдан. І хутчэй за ўсё вось гэтае пытанне будзе вырашацца па меры таго, як будуць сагласаваныя вось гэтыя правіла гульні, калі Еўразвяз дашлі такія вельмі явныя гарантыі таго, што ён не будзе пытацца дэстабілізаваць сітуацыю ў Беларусі звонку, напрыклад, пад прэзідэнцкія выбары. Ну, і так жа трэба разумець, што і беларускія ўлады, яны жадаюць захаваць твар. Бо калі з Бяляцкім атрымалася правесці амністыю, то з усімі астатнімі палітвязнямі гэта складана, бо тыя статьі, па якім яны асуджаны, яны як бы не падпадаюць пад амністыю. Таму тут трэба таксама іскаць нейкі прэцэдэнт.
Павел, тое ж пытанне вам, прычым я ўжо яго сфармуляваў. У 8 годзе Казулін таксама з пункту гледжання ўлады сядзеў за дзела, што называецца, і тады адмысловых палітычных артыкулаў не было, і тады, дарэчы, казалася, ой, Лукашэнка ніколі не выпусціць Казуліна. Выпусціў.
Перш за ўсё, гэта вельмі важны рэсурс палітычны, палітычныя вязні, важны рэсурс гандлю. Мы бачым, як толькі беларускія ўлады зрабілі невялічкі крок, выпусцілі Бяляцкага і правялі круглы стол адносна сітуацыі ва ўкраіне, як адразу былі знесены санкцыі ў дачыненні да Плевціва і Чыжа, да некаторых чыноўнікаў, то бок Лукашэнка жадае захаваць палітычных вязняў як уж казырную карту на апошні момант, бо зараз вельмі добрая сітуацыя, у якой ён можа выкарыстаць менавіта геапалітычныя складанасці, геапалітычную карту дзеля гандлю з еўрапейскім звязам. Другі момант – гэта момант асабісты. Все ж такі для Лукашэнкі, калі мы кажам пра Статкевіча, тут існуе прынцыповы момант. Ён чакае, калі Статкевіч прынамсі падпішыць паданне, прашэнне пра памілаванне. Для Лукашэнкі гэта прынцыпова. Лукашэнка ці палітычныя эліты разглядаюць Статкевіча асабліва пасля таго, як ён пратрымаўся такі доўгі перыяд, як такую сімвалічную фігуру апазіцыйную, і апазіцыя гэта таксама ўспрымаецца і спекулюецца вакол Статкевіча, як вакол магчымасці набрання яго адзіным, як гэта было зроблена АГП і іншыя справы. Але ну, для ўладаў важна, ну, прынамсі, не дапусціць, каб быў створаны такі вакол Статкевіча німп незломнай фігуры, німп барацьбіта, і яны хочуць давесці гэтую справу да канца, то бок прымусіць, каб ён напісаў прашэнне пра памілаванне альбо адседзіў увесь тэрмін.
2015 год. Вось на ваш погляд, тыя тэндэнцыі, тыя трэнды, якія абазначыліся сёлета, яны ў што увасобяцца?
Як мне здаецца, стасункі будуць паляпшацца, хутчэй за ўсё Еўразвяз так ці інакш яўна прадэманструе сваю волю на тое, каб не дэстабілізаваць сітуацыю ў Беларусі падчас прэзідэнцкіх выбараў. Мне здаецца, што да выбараў нас чакае вось перыяд такой адлігі новай, якую мы назіралі ў 2008-2010 годах.
Думаю, што з аднаго боку так, фармальна адносіны палепшыцца, будуць рабіцца паклоны і з другога, і з іншага боку, але радыкальным чынам гэта не паўплывае на геополітичну ситуацію Білорусі, не повпливає на геополітичні орієнтації Білорусі, тобто у виніку зовнішньополітичної агресії Росії у дочиненні до України і доволі агресивних дій вогулі на міжнародній сцені Лукашенка буде навіть боятися робити щось не так, що могло б роздражнити Росію, особливо у період президентської кампанії, коли уся і політична, і економічна система буде залежати виключно від економічної підтримки фінансування з боку Росії. Це перший момент. Другий момент. Лукашенко вельми добре бачить і розуміє абсолютну безсильність Євразвязу у дочиненні до можливості оборонити чи колючий суверенітет тих країн, які не уваходять у НАТО чи у Євразвяз.